რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრაზილიელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების 1 საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჩიხაძე, გახლავთ ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ პროგრამას, გადაცემის პირველ ნახევარში, ჩვენი სტუმარი იქნება მხატვარი და ხელოვნებაცოდნე თამარ მელიქიშვილი. თამუნას გამოფენა იხსნება 1 ივლისს თბილისში, მისი პერსონალური გამოფენა იხსნება თბილისში. ეს გახლავთ გალა გალერეას და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტი. გამოფენა გაიხსნება თბილისში ოპერა დიზაინის სივრცეში და რელსების ხმა, ასე ქვია, ამ გამოფენას. ამ პროექტს თავისი კოორდინატორები ყავს, თავისი კურატორები ყავს. თამუნა ჩვენი გარაცემის სტუმარი იქნება და ალბათ თავად დაწერებით გვიამბობს თუ რას ნიშნავს რელსების ხმა და როგორ გამოფენას იხილავენ თბილისის ხელოვნების თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები და არა მარტო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში. ჩვენი გარაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს, რეალურად რა ხდება დღეს ერევანში, სომხეთში. ერევანში ელექტროტარიფების გაზდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას სამწინეთ შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები და ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, სომხეთის ხელისუფლება თითქოს თანახმა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებდა დაეტოვებინა ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. რა ხდება რეალურად ერევანში? როგორი არის სამოქალაქო პროტესტი? რა ტიპის სამოქალაქო პროტესტთან გვაქვს საქმე? აი ამის შესახებ ისაუბრებს ნინო ლეჟავა ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაი ახალ ამბებს წაგვიკითხავს. მაშას ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარია თამუნა მელიქიშვილი, მხატვარი.
Take a shot, and you've been taking shots, and allow me to serve it as bigger on the rise. Can you miss?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 17 საათი და 14 წუთია. თამუნა მელიქიშვილი, თამარ მელიქიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში აღვნიშნე, რომ 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში, გალა გალერეა და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტია ეს. თამუნა მელიქიშვილის გამოფენა გაიხსნება, რელსების ხმა გამოფენა ორი კვირის წინ უნდა გახსნილიყო დაახლოებით, ხო? და აი მოვლენების გამო გადაიტანეს და გარაცემა სანამ დაიწყებოდა, პრინციპში ახლა გავიგე თამონასგან, რომ ეს არის ერთი დიდი პროექტის ნაწილი. და მოდი იქნებ რო არ ვაწყინოთ პროექტში ჩართულ ხალხს, ჯერ ამ პროექტის შესახებ გვითხრა რამდენიმე სიტყვა.
ამ თვითონ პროექტს ქვია სახლში და გალა გალერეა ფაქტიურად აი ოპერა დიზაინის სივრცეში წარადგინა რამდენიმე მხატვარი და ალბათ ამ გამოფენით ეს პროექტიც დამთავრდება. ანუ ჩემამდე იყვნენ ვახო ბუღაძე, მურთაშვილიძე, კოტე სულაბერიძე და კოტე ჯინჯარაძე. და მე დავხურავ ამ.
საინტერესოა რა პრინციპით შეირჩა ეს მხატვრები.
ой ეს არის
არ ვიცით, მაგრამ სახლში რო ქვია რაღაცა უნდა გაერთიანოს ალბათ ეს ფაქტი.
სახლი აერთიანებს, ნუ ის სივრცე და
მე იდეა,
სახლის იდეა და ეს იდეა როგორ შემოდის ამ ხატვრების საშუალებით სხვა სახლში, ოპერა დიზაინის სახლში, სივრცეში.
აჰა, ესე იგი ხატვარი ქმნის თავის
სახლს სპეციალურად ქმნის ამ სივრცისთვის.
ეს არის ალბათ მისი სახლი.
Ну, თუ გაითავისეს, ხო. მე ესე არ გამომივიდა
მე. და შემდეგ გადააქვთ ეს სივრცე უკვე ოპერა დიზაინის სივრცეში, რომელიც არის დიდი. მე მკითხე კიდეც თამონას გადაცემისასწრებში, რომ რატომ არა გალა გალერეაში მინახავს გამოფენები, ხო? და ნუ აი ეს რომ არ მოგვივიდა და კარგია, რომ ოპერა დიზაინის შენობაშია, მე გვითხარი კიდევ ბოლოს ოპერა დიზაინის სივრცე სად არის, რომ თუ შესაძლოა.
ლაღიძის ქუჩა ნომერი 2.
ლაღიძის 2 ეს არის ოპერასთან, ოპერის კვერცე და დიდი დარბაზი არის. კარგი, გადავიდეთ.
შესწორებას შევიდა. დარბაზი არ არის, ეს მართლა არის.
სივრცე დავარქვა.
სივრცე, რომელიც გაყოფილია და საინტერესოა იმით, რომ ერთიანად შენ ვერ წარმოიდგენ ამ შენ ნამუშევრებს, თუნდაც სერია შეიტანე იქ, ან სერიაზე იმუშავე, ხო? მაინც არის აქ რაღაცა ესეთი ლოკალური ადგილები, კედლები და რაღაცნაირად ცოტა თავიდან მე პირადად დავიბენი, ჩემი გამთლიანებული კონცეფცია უცებ აქ დაიშალა, მაგრამ ავაწყეთ და ზაგეს.
ჯერ კონცეფცია ქონდა, ჯერ ნამუშევრებს ქმნიდი, შემდეგ წახოდი ნახე ეს სივრცე და როგორ შეყვები, ესეთ ლაბირინთი ვით არის?
თითქმის.
ანუ ეს არის ერთი გაშლილი დიდი სივრცე
შუაშია
გამოდის.
ხო, ეს არის, ნუ ფაქტიურად არის ავეჯის სალონი და ესეთი დიზაინური აქსესუარები, სახლის აქსესუარების ძალიან სიმპატიური, ძალიან თანამედროვე და ფაქტიურად გიხდება დამატო პლუს აი რაღაცა სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ნუ ჩარჩოში ჩასმული რაღაცა ფერწერები და შექმნა სახლის სიტუაცია, მაგრამ აი ვინ როგორ ქმნის, ეს უკვე არის კონცეფცია.
გავიგე, ანუ ავეჯი დგას.
კი, დგას. რომელიც იყიდება.
რომელიც იყიდება, ვინ არის ავტორი, დიზაინერი, ვიცით?
ბევრი
არაქართული?
კი, არაქართული.
აჰა, გასაგებია. და ავეჯის მაღაზია.
კი.
დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ, ხო? ხო, ასე ვთქვათ, რატო
არის. აი მაგალითად დივანი ვიცანი რაღაც ფილმში, რომელიც მიშელ პიკოლი თამაშობს. ანუ რაღაც ესეთი ცნობილის ავტორო ისინია.
გავიგე. და როგორ ჩანს ფლობელმა საინტერესო კომერციული პროექტია, გადაწყვეტა რომ გააფორმოს კედლები ამ ავეჯისთვის. თუმცა როგორ ჩენაო, შენ ჯერ უკვე ნამუშევრები ქონდა რა
ვიცი. აა,
ჯერ ავეჯისთვის
რა ამბობ?
მე რო არ მოხდენო და
ხო, შეიძლება არ მოუხდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აქ თუ არ მოუხდა კონტრასტზე შეიძლება უკვე მე აიგოს, ხო? ეს არის დიზაინის და სახვითი ხელოვნების რაღაცნაირი ომი, თქვათ. ან პირიქით, შეიძლება ძალიან ჰარმონიულად, როგორც ხალი ჩაუხდება, ვთქვათ, ინტერიერს, აი ეს ჩამოიკიდოს და აბსოლუტური მთლიანობის განცდა იყოს და არ იყოს ამ კონტრასტის და დაპირისპირების.
გამოდის, რომ პრინციპში კონცეფცია ამ გამოფენის ის არის, რომ ყველაფერი ყველაფერს უხდება.
რატომაც არა,
ანუ ყველაფერი ყველაფერთან შესაძლებელია. და დრო გადის და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ის რაც არ უხდება დღეს, თურმე მშვენივრადაც უხდება.
ეგეც არის. მე არის იქ არჩევანზეა ეს ყველაფერი. აი ამას ეს უხდება, ან შეიძლება რაღაცა მთლიანად ხوارაცხობ ამ ნივთებით შენ სახს არა. შეიძლება რაღაცა აქედან ერთი რაღაცა აიღო, ერთი მეორე მიუმატო, რაღაც კომბინაციების საშუალება რაღაცა. თუ ვთქვათ მაღაზიის პრინციპს აუყვებით. ასე შეხედო ამ პროექტს.
ხო, ისე უცნაურია რომ შენ თქვი რომ არ გინახავს, ხო? თუ ნახეთ სხვა მხატვრების გამ
ერთ გამოფენაზე ვიყავი ვახო ბუღაძის.
ხო. და როგორ იქ როგორ იყო ანუ
მე მგონია რომ მეტი
იყო თუ არ იყო?
მეტი კონტრასტი იყო, ძალიან საინტერესო კონტრასტი იყო, იმიტომ რომ აი ვახოს რაღაც ესეთი ბრუტალური, ძალიან ესეთი ცოტათი კარგად აგრესიული ფერწერა და ნუ ძალიან დიზაინურად თამამი და მინიმალისტური ავეჯი.
ისე ცუდი არის რომ არ წამოვიღეთ სურათები, არა გვაქვს ავეჯის. ძალიან საინტერესო იქნება და შეგვედარებინა, მითუმეტეს რომ აი კამერა არის ჩართული და ტელემაყურებელიც გვიყურებს.
თან მარტო ავეჯი არ არის, იქ არის რაღაც სანათები, რომელიც კიდია, სარკები, ნუ ეს ყველაფერი ძალიან დახუნძლულიც არის.
მივხვდი და უბრალოდ ვერ ხვდები, ვერ ხედავ როგორია თვითონ ეს ავეჯი, ანუ ეს არის მოდერნი, ეს არის ცრუ კლასიციზმი.
ცრუ კლასიციზმიც არის, არის ეს მინიმალი, ორნამენტები არა უფრო.
და საქართველოსი უყვართ.
ხო, არა. მე მგონი კარგი არის, აი ჩემ
ავეჯი მოგწონს,
მოკლედ. ხო,
ავეჯი მოგწონს, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ახლა ნამუშევრებზე გადავიდეთ, თავად გამოფენაზე ჯერ ერთი პირველ რიგში რატომ რელსების ხმა? ესე იგი ეს არის რაღაცა ხმოვანი ფერწერა, როგორც მე ხვდები.
ხმოვანი.
შენი რელსების ხმა ქვია გამოფენას.
კი. Ну, ай, рагаца титон тема сахлში. Ну, кай, თქვათ, ვიცი ეს თემა сахлში. Сахლი ხო მართლა მარტო сахლი არ არის.
იმიტომ ეს ერთ-ერთი მაპატი, ერთ-ერთი სურათი რაღაცა ანა კარენინა გამახსენდა. არ ვიცი,
არის ანა კარენინა.
არის?
კი, რა თქმა
უნდა. Ну, ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს.
ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს, ოღონდ მატარებელიც ხო ცალკე არ არის, მატარებელი უვლის ქალაქებს, გადის შიგნით, მატარებლის სივრცე და სივრცე, რომელიც შეიძლება დავინახოთ მატარებლიდან, ჩემი კონცეფცია ეს არის. ოღონდ რაღაცა აი მატარებელი რომთაც დავშორდებით სახს, ოღონდ დავბრუნდებით ალბათ. ან არც დავბრუნდებით და რაღაცა ის კუპე იქნება, სულ ტრანზიტული წერტილი ჩვენი ცხოვრების.
შემოდგომის სონატა გახსოვს? ფინალი შემოდგომის სონატის, როცა იყურებიან მოპირდაპირ სახლში მატარები და ნაობენ რომ აი რა ბედნიერება არის სამთლის შუქზე თუ რაღაცა ინტიმურ შუქზე ოჯახი. შეიძლება ამის გავლენაც არის სახლ.
ბერგმანი არ მახსოვდა მაგ დროს, მე მგონი რომ ხატავდი.
აბა რატო გადაწყვეტე?
Ну, ხო არის რაღაცა თემები, რომელიც აი სამყაროს შენში შემოდის, სულ შემოდის, მაგრამ შენ რაღაცას იტოვებ. და რაღაცა დინებები ისე ჩადის, რა გუგრილი ვარ რაღაც თემების მიმართ, ესე აღმოჩნდა. თუმცა პრინციპში გახსნილი როგორც ყველა ადამიანი.
ხო,
ხო. და აი არის რაღაცები, რაც სულ მაღელვებს. რაღაცა ეს მატარებელი მოგზაურობა, წინა გამოფენებს ერქვა სულ გაქცევა.
მოძრაობა იყო.
მოძრაობა სულ იყო, გადახტომა, რაღაც ნახტომა.
მაგრამ ხმა სიტყვა ხმა, მაინც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და
კი და სხვათაშორის აი დღემდე არა მაქვს მოფიქრებული რა საუნდტრეკი შეიძლება გაუკეთდეს და ალბათ დღეს აღამოს ვიფიქრებ ამაზეც. იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი
ხოვენ ამას?
არა, მწოვენ რა, ალბათ კარგი იქნება რომ დაერთოს, იმიტომ რომ რახან არის სათაურშივე მითუმეტეს.
ნავიცი. და რამდენი ნამუშევარია?
მე მგონი არის 15 დიდი ფერწერა და არის გრაფი, ნუ გრაფიკაც ვეძახი, ოღონდ ესე ზეთით არის. უბრალოდ ცოტა პატარები, ამ ზეთს ვერ მოვშორდი. Ну, უბრალოდ ვერ მოვშორდი, კი არა, დავედი ზეთამდე, როგორ თქვა. სხვა მასალას თვითონ არ ხმარო, ფანქარი და ზეთი. და ну, აი თქვა ნიშაში დევს ეს გრაფიკები და აი ეს თითქოს ავსებს ნამუშევრებს ნახავ და მე გრაფიკებს რო შეხედავ, აა შეიძლება თქვა, აა ეს ამიტომ რომ ეს იქ რაღაცა თავისი ის აქვს გამოძახილი. Ну, უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს.
ხო და როცა შეასრულე ეს ნამუშევრები მიიტანე Albat mere daumate rogorc xtebi, protsa uko sirtse nakhe. Tu ara.
Upro tsamovire ukan saxshi.
A, upro meti imponira. Da daiqe ami saqoba shen titunam ekspozitsias vinaketebs am gam.
Dedikabulia, romelts aris Gala galeris galeristi. Irina, მისი ასისტენტიც როგორ თქვა. მართალი გითხრა, ექსპოზიციის მოწყობა ისევე როგორც აი თუნდაც ნამუშევრის გაფორმება, მგონია რომ სხვა უნდა გააკეთოს. აი მე მჭირს ხოლმე რაღაც დისტანცირება. ისე რომ აი ეს უფრო პასიურად ვდგები და ვუყურებ როგორ აწყობენ. მაინტერესებს ისინი როგორ. აქ სულ სამი თემა არის, არის ეს რელსები და მატარებელი, არის საერთოდ დილის საუზმე. Ogont ver khutebi sada.
Matarebelshi tu matarebida danakhulis sauge Bergmanis kavlena.
Ki batono. Da es ori tema vtkvi da metevzebis khalaki mesame tema. Ogont khalakshi sada zva archans es mindoda rom igznoba suni, magram arunda davinakhot pro ese.
Khiaruli a rogorc qvela shen feris tvalsazrisit. Khiaruli arari, magram
vidaria
feris tvalsazrisit, kho.
Nu vitqodi ro albat upro meti mushave ferze vidre adre. Albat upro როგორ ვთქვა, დაიხვეწა ფერი, შეიძლება უფრო მეტი ტონი გაჩნდა ერთი ფეჭრელი ნაკლებად, ოღონდ შეიძლება მეტი ტონია თითო ფერი.
ხო, ფეჭრელი ცუდი სიტყვა თქვი, უფრო ცოცხალი ფერებია?
უფრო გაცრეცინებულია.
ხო, და ამიტომ მაინც ვერ ვცილდები იმ იდეას, რომ ხედა უყურებ ავეჯს, რომელიც მოგწონს და შემდეგ უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება მხატვარმა არაფერი არ შეცვალოს თავის ნამუშევარში, როგორი იდეაც არ უნდა კონდეს გამოფენას, როდესაც ნახულობს სივრცეს, სადაც უნდა დაიკიდოს მისი ნამუშევარი.
თემატურად მხოლოდ. სტილის
თემატურად რას გულისხმობ?
Ну, თქვა
სადრა დაკიდო?
Არა, არა, მოდი დავამატებდი ახლა აი დილის საუზმეს სექსით. აი, თქვა ესე. კი ბატონო, აი იმ რაღაც დივანის ემოთ ეს მოხდება.
აჰა. იქ სამზარეულოც არის, სამზარეულოც წედიან.
ყიდიან, ოღონდ არ დგას.
აა. ციგარი როგორც შეხდები?
ხო,
საწოლი ოთახი და საწოლი ოთახი.
ხო, საწოლი ოთახში არ შევედი მე. ვახო ბუღაძეს იქაც ქონდა.
შეგეძლოთ უარი გეთქვათ.
კი.
რაღაც ის მაგინდა. ხო, არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს ეს პროექტი თავისთავად, და ვიცი დრო თუ დაგვშა სიამოვნებით გავესაუბრები პროექტის ავტორებსაც. მართლა მაინტერესებს კონცეპტუალურად როგორ წარმოადგენენ ეს, ანუ რატო მოგიწვიეს თქვენ მაგათეთ ეს მხატვრები და არა სხვა მხატვრები, ხო? თუნდაც და
ხო, ეგ მათ უნდა კითხოთ, მაგრამ
მგონია რომ
ძალიან განსხვავებული მხატვრები ვიყავით აი ეს ხუთი, ხო, ვინც ჩამოვთვალე და ყველა თავისებურად მოუხდა ან არ მოუხდა იმ სივრცეს. მე ხა ვერ გავსჭირე ესე, მაგრამ ნუ დედიკასთვის ალბათ ეს იქნება რაღაცა გამოცდილება ძალიან დიდი შემდგომი პროექტებისთვისაც.
და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ვუთხართ რადიო მსმელს, რომ ეს არ არის ესეთი პერფორმანსი. შენ უფრო მხატვარი ხარ, ვიდრე ვთქვათ პერფორმანსისტია.
ნამდვილად.
უთხრა თადიმს მენს, ნუ მოელის რო იქ რაღაც სპექტაკლი გამართება, ხო?
არა, გამართება.
ან ნამუშევრები დაიკიდება, რომელსაც თან ახლავს უფრო მეტი ტექსტი, ვიდრე თვითონ.
მე ხა მე გეტყვი, მე რა მაინტერესებს? ყოველას თავისი მოლოდინი აქვს გახსნის მერე, რა გახსნიდან. მე მაინტერესებს რამდენად განაწილდება ყურადღება დიზაინსა და ნახატებს შორის. რამდენად ეს კამერული სივრცე და ჩემი ნახატების პრინციპში კამერულია. ოღონდ მე მაინც მგონია შეიძლება ხეს ამბიციური ტექსტი თქვა, მაგრამ ითხოვს რაღაც ყურადღებას თვითონ ნამუშევარი. რამდენად არ გაიქცევათ თვალები აი ამ დიზაინური ნივთებისკენ და რამდენად შეძლებენ ჩემი ნამუშევრები რაღაცა ენერგეტიკის დაჭერას, რომ აი მოდი მე მიყურე.
ვახ, ეს არის
ჩემი, ვთქვათ,
კითხვა. კონკურენცია არის?
არის კონკურენცია.
ხო, შენსა და დიზაინს შორის.
ანუ, ნუ ვთქვათ, მყიდველი, რომელიც მოდის, თანაბრად მოუნდება, ვთქვათ, იქ რას და რაღაცა დიდი სანათი, რომელიც იატაკზე დევს, ან აი მაინტერესებს ეს თანამედროვე ობის ჭრილში როგორ გადანაწილდება ეს.
ხო, გაითვალისწინე, გაითვალისწინე, რომ გამოფენის გახსნაზე მაგას ვერ ნახავ. იმიტომ რომ მე ეჭობა გამოფენის გახსნაზე მოსული.
Ну, გამოფენის გახსნაზე
ავეჯი საყიდლად მოვიდეს.
იმ წუთას ხრებზე კი არ დაიდებს და წაიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად დააფიქსირებს თავის ინტერესს, რომ ეს მინდა.
და ისე შეიძლება ამას უნდა დააყვერდე.
მე ვიკითხავ. მეორე დღეს გამოვიკითხავ ამას.
გამოკითხვის გარდა ალბათ უნდა უყურო, მართლა საინტერესო არის.
კი, კი, ფსიქოლოგიურად მართლა
საინტერესოა.
მაინც ეს არის ჩაჭედილი სივრცე და ოღონდ შეგიძლია დაჯდე ჩვეულებრივად იმ ესეთია სალონებზე.
კი.
სავაძლები უამრავი სავარძელი.
ხო, მივხვდი. პრინციპში გამოდის, რომ ეს ავეჯი ხომ არ არის როგორ გითხრა, უნიკალური წარმოების, ანუ ეს არის მასობრივი წარმოების.
ხო, მაგრამ გონია, რომ არც ესეთი ტირაჟირებადი, ეს ძალიან მაღალი დონის ავეჯი.
ხო, ანუ მე აღარ კითხე ფასი, რომ რაღაც რეკლამა არ
გამოგვივიდეს. ნუ რა რეკლამა? ასტრონომიული ალბათ.
ასტრონომიული ფასი თქო, მე ეჭובה, რომ ჩვენი რადიო მსმენელი შეეძლოს ამ ასტრონომიული ფასის ავეჯის ხიდვა.
მე კიდე მგონია რომ თქვენს რადიოს დიდი სპექტრი ყავს მაყურებლის მაინც.
ვახ. კომპლიმენტი მივიღეთ, მე მგონი. მე გაგაჩერებ კიდე, მოდი ახალ ამბებს მოусმენთ და ორი წუთი კიდე დაგარწმევ თუ შეიძლება. Rock and roll. გრძელდება ჩვენი გარაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით თამონა მელიქიშვილს, მხატვარს, ხელოვნებაცოდნეს, რომლის გამოფენა სახელწოდებით რელსების ხმა, რომლის დამუშევრების გამოფენა გაიხსნება 1 ივლისს, საათი არ გამოთქვი,
7 საათი.
საღამო 7 საათზე და როგორც თამუნამ თქვა, ალბათ დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდება ოპერა დიზაინის სივრცეში. ეს არის ლაღიძის 2 ნომერში თბილისში, ოპერის გვერდით ქუჩაზე და ეს არის გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტის ნაწილი, როგორც თამუნა ფიქრობს, ფინალური ნაწილი. რა მინდოდა მეკითხა და რატო გაგაჩერე კიდევ? რელსების ხმა ქვია და ვთქვით, რომ ხმის ასოციაციას ქმნის უკვე სახელწოდება ამ გამოფენის, მაგრამ ამავე დროს კინემატოგრაფის ასოციაციასაც ქმნის. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ ყოველთვის იყო კინოს გავლენა შენს ნამუშევრებში, ყოველთვის გვძნობდი მე, გარდა იმისა, რომ შენ თვითონ კინოშიც მუშაობდი და ამის გამოცდილება გაქვს. საინტერესოა, აქ თუ ნახავთ ამ კინემატოგრაფს, ხა ეს ბერგმანი კი ძალიან დავიჩემე, მაგრამ რასაც შენ ყვები თავისთავად, ყველაფერი ძალიან ესეთი კინოსურათ გავს.
კი, ნახავთ და ფაქტიურად რაღაცა მონტაჟის ელემენტებსაც ნახავთ, როგორ არის ეს ერთმანეთთან მიმართებაში ეს ნამუშევრები. Ну, გარდა იმისა, რომ თვითონ თითქოს გავეკეცი აი რაღაცა კინოს, მაგრამ ბოლომდე ვერა და აი სიყვარული კინოსი რაღაცა ამაში გადავიდა თითქოს.
ხო, იმიტომ რომ თამუნა მელიქიშვილის ნამუშევრები ძალიან ხშირად ეს არის კინო ფილმის კადრირება, ოღონდ ფერწერულ ტილოებში, თუ შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ. მე ასე მგონია.
ხო, ცოტა მეტი აბსტრაგირებით ალბათ.
ხო, მეტი აბსტრაგირებით, მაგრამ ეს სტილი, აი კადრირების სტილი ახსოვს ხოლმე უბრალოდ ეს საღებავებში, ზეთის საღებავებში ძირითადად. და რო თქვი, რომ დიდი ნამუშევრები არისო, ხო? ესე იგი უკვე წარმოვიდგინე, რომ ძალიან დიდი სივრცეა და რა თქმა უნდა ვერ დაეტევოდა გალა გალერეაში. სუზარმაზარი სივრცე. ბოლო კითხვა არის, ხომ არ თრგუნავს ეს ნამუშევრები თავისი მასშტაბურობით და ზომებით აი ამ ინტიმურ გარემოს ავეჯის თუ სახლის?
Ну, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ დათრგუნოს, მაგრამ ამაზე უკვე.
ესე ძალიან უკვე საათადგი.
არა, ну დათრგუნოს ესე აგრესიულად.
ეს ნამუშევრები არის სახლისთვის უფრო შენი, როგორც მე ვხვდებ, დიდი სივრცისთვის, ხო? და ჩვენ აქ მივიღეთ უფრო მიხმისე, რომ დიდი სივრცეა, როგორც ჩვენ ამბობ, მივიღეთ მაინც ესეთი ინტიმური თანამედროვე ბურჟუაზიული გარემო.
აი, ნახოთ, ვერ ვამბობ ამას ესე ერთნიშნელოვნად, უნდა ნახოს ეს მაყურებელმა.
კარგი, ნახოს მაყურებელმა. მე მგონი ინტრიგა უკვე გვაქვს და მადლობა შენ, მადლობა თამუნა მელიქიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს, რომ 1 ივლისს საღამო 7 საათზე გაიხსნა ხსნება ეს გამოფენა ოპერა დიზაინის შენობაში. ეს გემა გამოფენა გაყიდვა.
კი.
გამოფენა გაყიდვა, ფასებს არ ვეკითხები თამუნას, მივიდეს რადიო მსმენელი და ნახოს ეს ნამუშევრები და თვითონ აირჩიოს ძვირფასი, ავეჯს იყიდის, თამუნას ნამუშევრებს იყიდის თუ ორივეს ერთად.
თუ კარგ ღვინოს მიირთმევს.
ა, ღვინოს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ხალხი მოვაესა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული უკვე 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ესე სერიოზული თემა იყო, მაგრამ უფრო სერიოზულ თემაზე გადავალთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს რეალურად ერევანში. თქვენ იცით, რომ საპროტესტო აქცია, უბრალოდ სოლიდარობის აქცია თბილისშიც გამართა. ეს აქცია ჩვენ გავაშუქეთ პარასკევს. დღეს ჩვენი ხუთშაბათს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა. ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი და ნინო გვეამბობს იმაზე, რაც იცის, იმაზე თუ რა ხდება დღეს ერევანში. მაშასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Stay with me.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს. ეს ბიურო, ამ ბიუროს მთავარი ოფისი კი არის თბილისში, მაგრამ ერევანი ისე ეკუთვნის, ხო? ეხება როგორც თბილისი და ამიტომ რა ხდება სამოქალაქო საზოგადოებაში, ალბათ პირველ რიგში ეს არის საინტერესო ჩვენთვის ნინოსთან საუბარში და ნაკლებად პოლიტიკაში და შეგვიძლია თუ არა იმას, რაც დღეს ხდება ერევანში, დავარქვათ სამოქალაქო პროტესტი. ახლა როდესაც სათაურს წერდით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის უბრალოდ აი მეორე ნახევრის ამ ნაწილის, ჩემს კოლეგა ნინო როდონაეს ვკითხე და ვარქვათ სამოქალაქო პროტესტი ან სამოქალაქო მოძრაობა იმას, რაც ხდება დღეს ერევანში და რატომაც არაო და მეც ვეთანხმები რომ ეს არის სამოქალაქო მოძრაობა. მოდი ახალი ამბები გითხარით ჯერ თუ შეიძლება და შემდეგ წარსულზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ყველაფერი დასრულდა ჰეპი ენდით. ანუ ადამიანებმა გაიმარჯვეს და манифестация митинги დაიშალა. მართალია ეს თუ არა?
დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის, იმიტომ რომ ზოგადად იშვიათად ვიყურებით ხოლმე სამეზობლოში, არადა სამხრეთ კავკასიის სამეზობლო ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდებულია. და ერთი ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური და სხვა პროცესები მეორე ქვეყანაზეც ყოველთვის და საზოგადოებაზეც გავლენას იქონიებს ხოლმე, შეიძლება ძალიან სწრაფად არა, მაგრამ თქვათ ეს ურთიერთდამოკიდებულება სწორედ ამ პროტესტის ფორმებშიც საკმაოდ კაფიოდ გამოჩნდა. მე დაგეთანხმებით, რომ ეს არის სამოქალაქო პროტესტი კი. თუმცა სანამ ამ სამოქალაქო მოძრაობას დავარქმევდეთ, ალბათ რაღაც კიდევ სხვა პროცესებიც უნდა განვითარდეს და რაღაც ახალი მოვლენებიც უნდა მოხდეს, რადგან ამ ტიპის პროტესტები სომხეთში და კონკრეტულად სომხეთის დედაქალაქში ერევანში პირველი არ არის, განსაკუთრებით თუ მოუყვებით 2012 წლიდან, როდესაც თქვათ სომხური საზოგადოებამ ნანლა დაძლია ეს აპათია, რაც მათ ქონდათ 2008 წლის შოკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ მაშინ არჩევნების გაყალბების შედეგად მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა გამოვიდა ქუჩებში სწორედ ოპოზიციური პარტიების ხელმძღვანელობით და ასე ვთქვათ, საკმაოდ დრამატული შედეგი ჰქონდა ამ პროტესტს, როცა სადღაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი დაიღუპა სროლების დროს, ანუ რეალურად იქაურმა მილიციამ და საგანგებო ძალებმა, ასე ვთქვათ, დახვრიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, მიტინგი, ვთქვათ, არა მიჯრით, მაგრამ სწორედ სროლების დროს მასაში დაიღუპა ბევრი ადამიანი. და ამას მოყვა ასევე ბევრი ინსინუაციები, როგორც ხდება ხოლმე, რომ არ იცოდნენ ზუსტი რიცხვი, ასე ვთქვათ, დაღუპულების და დადაშავებულების და ეს აპათია ძალიან დიდხანს გაყვა სომხურ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი სწორედ 2012 წლამდე, როცა მასშტოცი ის მოძრაობა დაიწყო. შემიძლია შეგახსენოთ რა არის ეს? ეს არის მასშტოცის, ასე ვთქვათ, მოედანთან არსებული პატარა სკვერი, უბრალოდ პარკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცალკე სკვერად არსებობდა, რომლის განაშენიანება დააპირა, ასე ვთქვათ, განაშენების ნებართვა გასცა სომხეთის დედაქალაქის მერიამ და იქ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი კონსტრუქციის მაღაზიები უნდა აშენებულიყო და საშინელ ყინვაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სომეხმა ახალგაზრდებმა მოახერხეს ამ სკვერის ოკუპაცია და რეალურად ვთქვათ, ის ესთეტიკა, რომელიც მათ გამოიყენეს ამ საოკუპაციო პროტესტის ფორმით, ეს იყო სწორედ ის, რაც ვთქვათ, მაგალითად ამერიკაში დაიწყო ოკუპაი მოძრაობის,
ანუ აქ რო წარმატებით დასრულდა.
ნუ იცით, მე ცოტა ისე გლობალურად ვუყურებ ამას და მგონია, რომ ეს ყველაფერი ერთი პროცესია, როგორც სწორედ ეს მასშტოცის პროცესი, რომელიც ასე ვთქვა ძალიან დიდი წარმატებით დასრულდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა მოიპოვეს ეს ტერიტორია.
ماشي სტამბოლიც შეურიგო.
რა თქმა უნდა, მე სანამ სტამბოლი დაიწყებოდა, სწორედ ამის პარალელურად ისევ ერევანში 2013-შიც გამოვიდნენ, უბრალოდ პარალელურად ვითარდებოდა ეს, გამოვიდნენ ადამიანები სატრანსპორტო ტარიფის გაზდის წინააღმდეგ და მაშინაც სწორედ ეს სოციალური მუხტი იყო და რეალურად მაშინაც უფრო სწორედ სწორედ არა იმდენად პოლიტიკურმა პარტიებმა ან ოპოზიციურმა თქვა გაერთიანებებმა ითავეს თქვა ეს ამ მოძრაობის ლიდერობა, არამედ ისევ ახალგაზრდებმა, რომლებმაც აიყოლიეს შემდეგ თქვა ეგრეთ წოდებული ჩოულებრივი მოქალაქეებიც. და სწორედ ესეთი პატარ-პატარა სოციალურ თემებზე წამოწყებული საპროტესტო აქციებით სომხური სამოქალაქო საზოგადოება ან ზოგადად საზოგადოება პრინციპში საკმაოდ მოძლიერდა. და ამ მომენტისათვის ეხლა თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც მორიგი, ასე თქვათ, ნაბიჯი და მორიგი მოძლიერება კლავ თქვათ ძირითა ბევრს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს, თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური მოძრაობა ჯერჯერობით და პოლიტიკური პარტიები ყველანი მარგინალიზებული არიან სახელმწიფო პარტიის ჩათვლით, იმიტომ რომ მათ ისინი თქვათ დიდ კრიტიკას და უნდობლობას ექვემდებარებიან სომხური საზოგადოების მიერ, ხოლო ოპოზიციური პარტიები, ისეთიც კი, რომლებიც რეალურად ასე ვთქვათ ხელისუფლებასთან ალიანსში იყვნენ, როგორც არის მაგალითად გაგი წარუკიანის აყვავებული სომხეთი, ისიც სრულიად მარგინალიზებულია უკვე და რეალურად ფაქტიურად არც ერთ სომხურ პოლიტიკურ ინსტიტუციას, ანუ ამ შემთხვევაში პარტიურ ინსტიტუციას არ შეუძლია მოიპოვოს ისეთი ნდობა, რომ თქვათ არამხოლოდ სათავეში ჩაუდგეს ამა თუ იმ მოძრაობას, არამედ პირიქით მოქალაქეები ცდილობენ მათგან დისტანცირებას და თხოვენ მათ, როგორც ბოლო ხანებში თბილისში ხდებოდა, ხოლმე რომ არ მოგვეკაროთ, ეს ჩვენი საქმეა. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსი.
მინუსებიც აქვს და პლუსებიც. მინუსი იმიტომ რომ არა აქვს გამოცდილება, ხო, ალბათ
ორგანიზების და რაც თავარია გარკვეული მიზანი უნდა არსებობდეს, ხო, იმიტომ რომ პროტესტი ვერ იქნება ასე ვთქვათ გაუთავებელი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხდება ძალების განლევა, რაც არ უნდა ვთქვათ ეხლა სტუდენტებს არდადეგები ქონდეთ და ზაფხულში ადვილი იყოს ქუჩაში ძილი ღამღამობითაც, რაღაც მომენტიდან ვთქვათ აი ეს გაძლებაზე გადასვლა ყოველთვის ძალიან დიდ რისკის მატარებელია ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლებასაც აღარ ეყოს მოთმინება და მოხდეს ისევ შეტაკება.
მაგრამ ხელისუფლებამ უკვე დაუშვა შეცდომა და აქედან გამომდინარე პროტესტის მუხტი უფრო გაძლიერდა მემხედველობაში, მაგ პოლიციის საქციელი, ხო?
როცა პირველი ვეღამეს.
ანუ ეხლა როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს მე პირველი არის ინფორმაცია ჩვენი, პირველი არის ინფორმაციას მინდა დაუბრუნდე, რომ თითქოს ყველაფერი ჰეპი ენდით დამთავრდა. უბრალოდ რადიომსმენელს უეთყვი, რომ სომხეთის ხელისუფლება მართლაც დათანხმდა ძველი და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა მინიმუმამდე დაიყვანოს და დაიყვანოს სამთავრობო ფონდებიდან, მაგრამ მე ვიცი რომ პროტესტანტების უმრავლესობა ამაზე უარს ამბობს და უარს ამბობს მრავალი მიზეზის გამო და პირველი არის სწორედ პოლიციის აქცია, ანუ პრეტენზიები აქვთ უკვე ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, პოლიციასთან. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ პოლიტიკური ხასიათის პროტესტები, ასე ვთქვათ, გამოცდილება რო მართლა არა აქ ამ ჯგუფს ახალგაზრდების, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ქართულმა საზოგადოებას არ იცის რა არის ეს რუსული კომპანია რაო, მართლა მის ხელშია ეს ტარიფები თუ სომხეთის ხელისუფლების და რუსეთის როლი საერთოდ როგორია, მაიდანია ეს თუ არის შეიძლება ხვალ გახდეს მაიდანი, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ. შენ დასაწყისში თქვი რომ სამწუხაროდ ის რა ხდება მეზობლად არაინტერესებს საქართველოსი და დღეს საქართველოსში მედიასო გადავხედოთ უფრო მეტად ჟელუბენ იმაზე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის სასამართლომ, ვიდრე ის იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გვერდზე.
ხო, ეს ასე ვთქვათ გარკვეულ პრობლემებს კიდევ უფრო მკაფიოდ ხას უსვამს, თუ რა ინფორმაცია არ არის, ან ინფორმაციის მიღების რა მეთოდი არსებობს, ხო? იმიტომ რომ დღესდღეობით შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თუნდაც ინტერნეტზე აქვთ ცდომა და თქვათ ერთ-ორ ენაზე მაინც შეუძლიათ ინფორმაციის დაგუგლა, მათ მეტნაკლებად სანდო წყაროებიდან მოიპოვონ ეს ინფორმაცია.
მაგრამ არ ვიცით საიდან.
კი, რა თქმა უნდა.
რუსული ოფიციალურიდან თუ აი საიდან.
ნუ ეს ხა მე ხა შეიძლება რეკლამა გამომივიდეს ამ რადიოში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მაგალითად
ჩვენი რეკლამა შეიძლება.
კი, ძალიან კარგი. ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროების საიტები, სადაც ინგლისურად ან რუსულადაც ხოლმე სომხურს არ ფლობ, მაგრამ რუსულად ან სომხურად ინგლისურად შეგიძლია ძალიან კარგად ადევნო თვალი განვითარებულ მოვლენებს. იქ არის არამხოლოდ ასე ვთქვათ კლასიკური რადიო, სარადიო ინფორმაცია, არამედ ტექსტები და ვიზუალური მასალაც, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე თქვათ ერთი მედიუმი აღარ არსებობს, ხო? ასე ვთქვათ ჟურნალისტიკაში, ხო? თქვენც იყენებთ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს. რაც შეეხება რუსეთის როლს, პრინციპში აქ ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა ისევ რუსეთის მე ვიტყოდი მაინც არაადეკვატურობა, თუმცა რაციონალურად გასაგებია, ასე ვთქვათ, რუსეთის ის ძალები, რომლებიც ვთქვათ ესე აფასებენ ვთქვათ სომხეთში განვითარებულ მოვლენებს, ვთქვათ რა რაციოს ან რა ლოგიკას ექვემდებარებიან, ხო? ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ საპროტესტო მოძრაობას თავიდანვე და არც შემდეგ არ ქონია გამოკვეთილად ანტირუსული პათოსი, ძალიან მალე რუსულმა მედიამ ეს
წარმოადგინა
როგორც ანტირუსული, როგორც სომხური მაიდანი და სწორედ ადამიანები მერე სომხებმა ძალიან კარგად იუმორში გადაიყვანეს თქვათ ეს პროპაგანდის მეთოდები, როცა თქვათ ორსული ქალები ან ახალგაზრდა ოჯახები თავიანთ შვილებთან ერთად სეირნობდნენ თქვათ ბაგრამიანის გამზირზე და რაღაც პატარ-პატარა ტრანსპარანტებისთან დაატარებდნენ, რომ ასე ვთქვათ მე ვარ სისხლიანი მაიდანის მებრძოლი, ანუ ასე ვთქვათ აშარჟებდნენ,
ხო, პაროდირებდნენ,
აშარჟებდნენ რეალურად თქვათ რუსულ ჟურნალისტურ პათოს, ან როცა თქვათ რუსი ჟურნალისტები აშუქებდნენ ამ ღონისძიებებს, უკან უდგებოდნენ ტრანსპარანტებით, სადაც ასევე იუმორით იყო თქვათ გამოხატული რეალური პათოსი და თქვათ ცდილობდნენ თქვათ აი ამის ხაზგასმას, თუ რამდენად ექვემდებარება რუსული პროპაგანდა ყველანაირ თემას, რაც კი ოდნავ რუსეთთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რა ესი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც საქართველოში ბევრი სწორედ გამანაწილებელი და ენერგოკომპანია რუსული, ვთქვათ, რუსული ფულის და რუსული ინსტიტუციების ინტერესების გამტარებელი.
საერთოდ საქართველოში იგივე ხდებოდა, მოგეხსენება, რომ როცა სოციალური პროტესტია, როცა სოციალურ თემაზეა პროტესტი, ყოველთვის ხელისუფლებას სურს, რომ წარმოადგინოს ეს პროტესტი როგორც პოლიტიკური, რომ თითქოს ამ პროტესტის უკან პოლიტიკური ძალები დგანან, თითქოს ვიღაცა მანიპულირებს, არ ვიცი, ვერ წარმოუდგენიათ, რომ მართლა ადამიანები შეიძლება გამოვიდნენ ამ მიზეზით ქუჩაში, თუ უბრალოდ ამის ყველაზე მეტად ეშინიათ.
აქ მე მგონი მთავარი საკითხი ის არის, რომ რა არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ისევე როგორც მაგალითად ადამიანის უფლების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ იდგება პოლიტიკის მიღმა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები პოლიტიკის საგანია, ხო? ასევე სოციალური პროტესტის პოლიტიკაა, პოლიტიკა იქნება
რეალურად. ასე ეძახით პოლიტიკას, ხო?
შესაბამისად, აი ეს მუდმივი სურვილი, რომ არ მოხდეს პოლიტიზირება, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკა. მოქალაქეები, რომლებიც საჯარო სივრცეში გარკვეულ ქმედებას საჯარო კეთილდღეობისთვის ატარებენ, ეს უკვე პოლიტიკაა, რომელიც შეიძლება იქვე დარჩეს ასვალზე, მაგრამ შეიძლება მან, ასე ვთქვათ, სხვა ფორმით უკვე სხვა საჯარო სივრცეებში გადაინაცვლოს და უკვე, ასე ვთქვათ, ფორმალურ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ამის შიში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეგიონში, სადაც როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიტიკოსები და პოლიტიკა საკუთარ მოქალაქეებს უნდობლობით ეპყრობიან და ეს ურთიერთმიმართება სწორედ ორმხრივია, მაგრამ თქვათ გარკვეული მცდელობები მოქალაქეებისგან, მე მგონია რომ მოქალაქეები ყველგან უფრო ასე ვთქვათ პატიოსნად იქცევიან ხოლმე მაინც, ისინი ცდილობენ საკუთარი ხელისუფლების და მთავრობის აღსდას. იმიტომ რომ მაგალითად ეს ის რაც თითქმის კიჩურად იქცა რომ მე პროტესტები თქვა ქუჩებს ალაგებენ ხოლმე, ხო? ყოველთვის დაინახავთ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს, არა მხოლოდ გოგონებს ცოცხებით, არამედ ბიჭებსაც, რომლებიც ალაგებენ, ანაგავს აგროვებენ, ასე ვთქვათ, წყლის ბოთლებს ერთად აკუჩებენ, რომ ხაზი გაუსვან მათ, ასე ვთქვათ, კულტურულ პროტესტს, რომელიც არ არის დამანგრეველი და დესტრუქციული, არამედ ისინი თქვა თავიანთი სამშობლოსთვის, თავიანთი ქვეყნისთვის აკეთებენ ამას და ეს არ მხოლოდ ერევანში ვინახავს, არამედ თბილისშიც ამ ბოლო კვირეების განმავლობაშიც გამოჩნდა ეს ძალიან მკაფიო.
ეს კიდე რაღაცა პრობლემა არის წარსული გამოცდილების, რომ ვიცით როგორ ეწყობოდა ჩვენ
მიტინგები. რა თქმა უნდა და სწორედ იმის ხაზგასმა, რომ ადამიანებს უნდათ განვითარების ემანსიპაციის შემდეგ საფეხურზე გადასვლა და ეს ძალის ხმევა მე დარწმუნებული ვარ თავად ხელისუფლებასაც ყოველთვის გარკვეულწილად აიძულებს შედარებით უფრო წესიერა და მორიდებულად მოიქცეს.
კი, და აიძულებს ხელისუფლებას, რომ ისიც განვითარდეს. და არა ძველი მეთოდებით.
რა თქმა უნდა.
ხო, რა მეინტერესებს კიდე უბრალოდ ინფორმაციისთვის ტარიფებზე არის საუბარი, რომ ეს ტარიფები იყო არანორმალურად მაღალი რეგიონში. მართლა ასეა თუ არა?
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაუხო ნაწილობრივ. სწორედ ორი კვირის წინ ჩვენ თბილისში ქონდა ბელის ფონდს ჩვენი სამხრეთ კავკასიური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც სწორედ ეს კომპლექსური კვლევა ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგოპოტენციალის მათი მდგრადი ენერგეტიკის მიმართულებით განვითარებისათვის და ძალიან საინტერესო სურათი დაიხატა რომ დაიხა იმას არ ჩაუყობ იმიტომ რომ ვიცი რომ ცოტა დრო გვაქვს მაგრამ სომხეთში ფაქტიურად სომხური ტარიფები ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ რუსეთის ეკონომიკის კრიზისმა რომელზეც საქართველოც არის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაც ამიბმული იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი რაოდენობა ფულადი გადმორიცხვებისა საქართველოშიც და სომხეთში კიდევ უფრო მაღალია 40%-ში ადგენს გადმორიცხვებისა და არა უკაცრავად 40%-ით შემცირდა გადმორიცხვები გასული წლიდან მოყოლებული რაც რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ სწორედ იმ მოწყლად მოსახლეობას ურტყამს ყველაზე მეტად რომლისთვისაც რა თქმა უნდა თითოეულ კილოვატის ასე ვთქვათ საფასურს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
და ატომური სადგური
აი ეს არის ძალიან საინტერესო და უცნაურობა რომ ქვეყანას რომელსაც აქვს მართალია მოძველებული მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ატომური ელექტროსადგური რომელსაც ვერ ელევა სწორედ გარკვეული ენერგოუსაფრთხოების არა თუმცა არსებობს უკვე ალტერნატივები და თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კვლევაზეც ვისაუბროთ თუ რა შესაძლებლობები არის თქვათ სომხეთისთვის ამ საკუთარ საშიში სიამოვნებით საშიში ელექტროსადგურის თქვათ ტრანსფორმაციისთვის ხო ატომური ელექტროსადგურის იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ კავკასია არ არის თლად ატომური და ბირთვული ენერგეტიკისთვის მიზანშეწონილი რეგიონი და შესაბამისად თქვათ ეს უცნაურობა დავარქვათ ამას უცნაურობა, თუმცა გასაგებია რომ ეს ვთქვათ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესია, განსაზღვრავს იმას, რომ ქვეყანას რომელსაც გააჩნია ატომური ელექტროსადგური, მისი მოსახლეობა სწორედ ასეთ ძვირ ტარიფს იხდის.
და ამას ალბათ ახსენებენ ხელისუფლებას, მოდი.
რა თქმა უნდა.
რომ ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და რატომ მე გადავიხადოთ ამ
ტენი ხო? თუმცა სწორედ სომხეთსაც ისე როგორც საქართველოსაც თქვათ ეს საფრთხობელა 90-იანი წლების საფრთხობელა რომელიც ჩვენ ყოველას გვახსოვს რომ კვირების განმავლობაში უგაზოდ უწყურ და უსინათლოდ ვიყავით და სომხეთი კიდე უფრო საზარელ ბლოკადაში იყო თქვათ ყარაბაღის ომის გამო რეალურად იქაც მოსახლეობას მუდმივად ეშინია თქვათ ენერგია ეთიკის გარეშე დარჩენისა და რამდენადაც ქვეყანა დღემდე ნაწილობრივ იზოლირებულია ორი მეზობელი ქვეყნის მიერ აზერბაიჯანისა და თურქეთის მხრიდან მათთვის თქვათ ეს რაღაც გარკვეულ პანაციად ქცეული ენერგოუსაფრთხოება რომელიც საქართველოსშიც ხშირად ეს პოლიტიკის საგანია ხოლმე და მხოლოდ დღევანდელი კვერცხის ლოგიკით იწარმოება ენერგეტიკა და ენერგია და არ ვითარდება ენერგორესურსები მდგრადი თვალსაზრისით თქვათ ესეც ამ ორ ქვეყანას და ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებასაც საკმაოდ აერთიანებს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ მოусმინეთ ნინო ლეჟავას, ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მეტნაკლებად რომ გავარკვეულიყავით თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, იქ მოვლენები ყოველდღურად იცვლება, მუდმივად იცვლება და ვისაც გაინტერესებთ, მოусმინეთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას. დიახ, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი გოხარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩანდებით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Never should be spoken.